Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Grupe serbësh vazhdojnë protestat në komunat veriore me shumicë serbe në Kosovë. Kryetarët e Zbim Potokut dhe Zveçanit takohen me ambasadorin amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier. Lista serbe paraqet dy kërkesa për tërheqjen e protestuesve. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga orët e hershme të mëngjesit të sotëm, serbët lokal në Zveçan, Zubin Potok dhe Lepo Saveç janë bledhur për të kundërshtuar kryetarët e rinë komunal dhe për të pamundësuar hyrjen e tyre në ndërtesat e këtyre komunave. Policia e Kosovës ka njoftuar se protestat pranë komunave veriore me shumicë serbe kanë vazhduar, teksa kanë theksuar që protestuesit në Zveçan kanë tentuar të kalojnë kordonin policor pranë ndërtesës së komunës duke shfaqur dhunë dhe duke hedhur gaz lëcjellës. Policia është detyruar të përdorë jetet e leqme si sprejin për t'indaluar protestuesit dhe për t'a vënë situatën në kontrol, thuhet në njoftim. Policia po ashtu ka ftuar qytetarët që të kenë vëmendje dhe kujdes të shtuar gjatë thirrjeve të protestave. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë kanë raportuar për forca të shtuara të këforit. Si pas raportimeve, kryetari i listës serbe partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, Goran Rakic, ka negociuar me këforin duke thënë se kërkesë e serbëve është që kryetarët e rinë të mos hyjnë në objektet komunale. Kërkesat tona janë që sherifët, siç e quajnë veten, të paligjshëm të shkojnë në shtëpitë e tyre dhe t'i udhëheqin të afërmit e tyre dhe të gjitha njësitë speciale në ndërtesën e komunës përreth komunës të tërhiqen në jug, sepse ky nuk është stacion policie, është bashki e qytetit, tha Rakic duke folur nga Zveçani. Deri në plotësimin e kërkesave tona do të qëndrojmë këtu, tha nën kryetari i listës serbe Igor Simić. Ne nuk do të largohemi prej këtu derisa ata të tërhiqen, ka shtuar ai. Më 26 maj në komunat veriore serbët lokal u përleshën me policinë e Kosovës, teksa kjo e fundit asistoi kryetarët e rinj që të hynin në zyrat komunale. Hyrja e tyre në ndërtesat komunale nga faktori ndërkombëtar u cilësua si hyrje me forcë dhe nga qeveria e Kosovës u kërkua që të mos ndërmarr hapa të një anshëm dhe destabilizues. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se i kupton shqetësimet e partnerëve ndërkombëtar, por sipas tij çdo opsion tjetër do të ishte mospërmbushje obligimeve kushtetuese.
europaelir.org
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se bashkësia ndërkombëtare është thellësisht e shqetësuar për situatën në veri të Kosovës. Pas takimit që zhvilloi me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, ai tha për mediat në Prishtinë se me të parën e vendit kanë dar shqetësimin për mundësinë e dhunës dhe nevojën për të shtensionuar situatën. Hovenier më herët u takua me krerët e Zubin Potokut dhe Zveçanit dhe i pranishëm në takim ishte edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. E përsëris nuk është mister që qeveria amerikane dhe qeveritë e Kuintit së bashku e kanë thënë se është e rëndësishme të shmangen rrethanat kur zyrtarët publik hynë me dhunë në ndërtesat publike. Ky vazhdon të jetë qëndrimi ynë, prandaj biseda jonë me kryetarët ishte se si ata mund të përmbushin detyrat e tyre për t'ju shërbyer të gjithë qytetarëve, siç pritet nga ta dhe siç ne duam që ata të veprojnë, por në një mënyrë që tregon se ata janë të përkushtuar për të qenë përgjegjës për të gjithë qytetarët, që për ne tani nuk kupton mos hyrjen në ndërtesat publike përmes përdorimit të forcës, tha Hovenier. Në takimin me ambasadorin amerikan morën pjesë vetëm kryetari i Zubin Potokut Izmir Zeçiri dhe ai i Zveçanit Ilir Peci, të cilët vinë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkaq kryetari Mitrovicës së Veriut Erden Atiç dhe ai i Leposaviçit Lulzim Hetemi nga radhët e televizisë Vetvendosje, Hovenier tha se të dy kishin pranuar ftesën për takim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarja jonë Dorontina Baliu aktualisht gjendet pranë ndërtesës së komunës në Zubin Potok. Dorontina, çfarë është duke ndodhur në këtë komunë?
Përshëndetje Lia. Po, ne kemi ardhur këtu që nga orët të hershme të mëngjesit, rreth orës 7, kanë filluar të mbledhen një numër i madh i qytetarëve për të protestuar. Fillimisht nuk është ditur nëse kryetari i Zubin Potokut Izmir Zeçiri do të vijë sot në komunë, dhe ndërkohë është marrë vesh që ai do të ketë takime në Prishtinë dhe për këtë arsye deri më tani nuk ka ardhur të objekti komunës. Gjente theksohet se objekti komunës dhe gjithë qendra Gjuzin Potokut është me prezencë të madhe të policisë e Kosovës dhe forcave të KFOR-it. Gjithashtu po e mbajnë dhe perimetrin e sigurisë brenda hapësirës ku janë grumbulluar qytetarët. Për dy herë prej që kemi ardhur këtu e kemi dëgjuar sirenat që janë lëshuar me qëllim për të bërë thirrje të qytetarëve që të grumbullohen sa më shumë. Momentalisht situata është e qetë dhe nuk ka ndonjë lëvizje të madhe përveç lëshimit të këngëve të ndryshme patriotike serbe në këtë zonë, si dhe sjelljen e flamurave të ndryshëm nga qytetarët, por nuk ka pasur ndonjë incident deri më tani.
Apo vazhdon tubimi i qytetarëve serb në qendër të Zubin Potokut?
Po, mund të themi që numri i protestuesve është rritur pak prej fillimit të grumbullimit. Duhet teksuar që sot është marrë vendim edhe që në këtë zonë shkollat të mos punojnë për shkak të gjendjes aktuale dhe mund të shohim që janë mbledhur edhe ish punëtorë të administratës së komunës, punëtorë të shëndetësisë me mantela të bardhë gjenden në mesin e protestuesve. Dhe qytetarë që janë grumbulluar në numër të konsiderueshëm në qendër të shtetit.
Faleminderit për këto informacione, Dorontina.
Faleminderit.
Ishim me gazetarën ton Dorontina Baliu, e cila bashkë me operatorin Ibrahim Berisha po përcjell nga afër zhvillimet në komunën e Zubin Potokut. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell kanë kërkuar nga Kosova mbrëm që të shtensionojë situatën dhe të mos ndërmarrë hapa të një anshëm dhe destabilizues. Stoltenberg tha se ka biseduar me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian Josep Borrell lidhur me situatën në Kosovë pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe. Bisedova me përfaqësuesin e lartë Josep Borrell lidhur me Kosovën, Prishtina dhe Gradi duhet të angazhohen tani në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja si rruga e vetme drejt paqes dhe normalizimit. Prishtina duhet të shtensionojë situatën dhe të mos ndërmarrë hapa të një anshëm, hapa destabilizues. Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, do të vazhdojë të ofrojë mjedis të sigurt, shkroi ai në Twitter. Ndërkaq Borrell tha se mirëpret koordinimin e mirë midis misionit të BE-s në Kosovë për sundim të ligjit EULEX me KFOR-in për të ofruar mjedis të sigurt në Kosovë. Dje në komunat veri ore të Kosovës ka qëndruar edhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon, e cila ka thënë se kupton që kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe mund të kenë të drejtë të ushtrojnë funksionet e tyre. Megjithatë, von Kramon ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nëse hyrja e tyre në ndërtesat komunale do të bëhet vetëm me prezencën e forcave policore të armatosura e rënd, atëherë ata kanë zero legitimitet politik. Mendoj se shumë gjëra shkojnë keq në këtë shtet nëse ky është realiteti. Nëse shohim makina të blinduara, policë të armatosur rënd, njësi speciale që 24/7